Það er þá hjón á bæn sem eiga fimm syni og þau voru svo fátæk að þau gátu ekki gefið drengjunum nöfn. Þau fóru út í skóg og hverjum döðu höggva við en skildu drengina eftir heima og að gæta búsin sem var nú reyndir ekkert en annað gátu þau ekki gefið þeim þegar þau fóru annað þau gáðu þeim sína brauðskorpun og hverju og svo gátu þau fengið sér vatn að drekka. Einu sem þegar drengirnir eru einir heima sem aftar þá kemur til þau gömul kona og byður þá að gefa sér að borða hún sé svo svöng. Þessi tvímiður ekki eiga neitt að borða nema brauðskorpunar sem þeim að gefa nefum geti notið þeirra þá sé það velkomið og þeir gefinu það einu sem þeir áttu og hún borðar nægju sína að henni finnst. Svo sér hún drengin að hún sér nú þakkaði minnilega fyrir og ekki vita hvað hún geti gefið þeim eða með hún geti launað en hvað þeir heita. Þegar við heitum ekki neitt sína við erum bara kallaði strákarnir því að pappa og mamma hafa ekki geta gefið okkur nafn. Þá síst hún alltaf að gefa þeim nafn og segir sá elsti skal heita. Sá elsti skal heita vel vakandi, sá næsti vel haldandi, þriðji vel höggvandi, fjórði vel sporrekandi og fymti vel berglifrandi. Svo fer konan og dagurinn líður og gömlu hjónum koma heim og þau spyrja þegar tíðindi og þeir segja þeim hvað verið hafði. Og hún sagði, já og það sem hún sagði, hún sagði svona að fylgdi sko kraftur hverju nafni. Það ætti að bera nafni með rendu sko, það ætti að fylgja kraftur hverju nafni sem hún gafið þeim. Svo var að segja frá því að það er kongur og drottning ríkisinn og þau eiga fimm dætur. Og það sorglega hefur borið til að á jóla undanfarna jólanætur hafa horfið alltaf ein og einlgó og það er aðeins og yngsta eftir. Þetta þykir mjög náttúrulega og konungurinn kvíður mjög fyrir næstu jólum og við gerir út að bóða hver sem geti varðveitt dótturina sem eftir sér hans skuli verða eiganda ríki sína. Þeir komast þá til konungsbræðurnar og bjóðast til þess að vaka. Nú kemur afgöldaskvöld og þeir fara allir inn og dótturinn er þá sofnuð í rúmi sínu en þeir taka sér varðstöðu í herberginu. Eftir skamma stund eru þeir sofnaðir nema velvakandi. Hann einn vakir og hefur gát á öllu. Þá sér hann allt í einu hver kemur loðin loppa inn gluggan. Hann bregður við og ítrúi velvakanda, hann tekur í fastum, lokkuna heldur fastum velhöggvandi, kemur með öxin og heggur öndina af og með það heyrist stingur mikill og stuna og svo er allt ljótt. Þeir fara svo út bræðirnir og þá séu þeir blóðslóð. Með það tekur velsporraðan getur við og nú gengur hann og gengur þar til þeir koma að hömrum þá fram á hamra þá sjáu þeir að þar liggur slóðin niður. Nú tekur belgklifrandi við og hann hjálpar þeim allum niður og þá komu þeir að hellistýrum miklum og þar sjá þeir í dyrunum er þessi ófreskja alveg komin að dauða. Hann gerir sér lítið fyrir og gerir endalok á lífi hans eða drepar hann vel höggvandi. Svo fara þeir að leita berginu og þeir fara að klefa og loks koma þeir í. Ég heldur að þar finna þeir eina konsdótturina og hún er mjög illa á sig komin og með það finna þeir aðra. Það er sama hann og þeir sagði þeim að hann hafi viljað fá þær til þess ekki vilja drepa hann eina þeirra en alltaf það lifað því að þær giftu sér. Það sem ekki hefði gett slíkri ansvítans ófresku. Nú þegar þær verður frjálsar er það nú heldur glaðar og nú leiða þeir dæturnar út og velberg lifrandi fer upp og hjálpar öllu og eftir með sér. Á jólamorgun eru þau komnir heim með þetta og inn í kastalan og þar voru náttúrulega heldur ítla á sig komnir það nú sama þeim líður vel eftir að vera búin að nása samtali við systur sína þá yngstu. Nú kongurinn kemur út að höllinu morgun, út að kastalinu morgun er hann nú heldur niður dregin en þegar hann kemur inn þá verður hann heldur miklu fatnaðarfundir því þar sér hann allar dætur sínar og heyrir sögur þeirra. Hann spyr þá menn hverju þeir vilji, nú verður þeir að kjósa sér það sem þeir vilja launum. Já, þeir sé sér hafa nú verið lofað, konstóttir þeir sem að ef þeir gætu bjargað og með það giftust þeir eftir röð, elsti bróðurinn, elstu konstótturinni og með þetta var allt, voru allir, hann var ríkjandi í ríkjunni eftir dag konungs. En hinni bræðinu voru ýmist ráðgjafar eða og öllu lauk vel. Þeir fóru heim í koti, sóttu kall og kellingu og svo líkur þessari sögu. Ég hef ekki heyrt hann öðruvísi.
Þú er ekki heyrt hann öðruvísi?
Nei.
Já.
Haldi ég ekki.
Og
en hinn sagan segir að mér dætti...
Hver sagði mér þessa sögu?
Þessa sögu sagði mér Járnbrú Einarsdóttir, gömul kona heima á Bakka.
Hvað það hún hefði heitið?
Járnbrú Einarsdóttir.
Já.
Ættu þeirna nú Þistilfirði.